Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Připomeneme si amerického spisovatele Philipa Rotha, který mapoval poválečný život moderních židů. Oddanost Bohu navzdory pronásledování je tradičním židovstvím chápána jako služba celému lidstvu, říká ve svém zamyšlení Leo Pavlát. A řekneme si také, jak se žije obyvatelům Izraele se stále přítomnou hrozbou konfliktu. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. Ve věku 85 let zemřel Philip Roth, jeden z nejvýznamnějších amerických spisovatelů a autor téměř 30 románů. K nejproslulejším Rothovým románům patří Portnoyův komplex z roku 1969 nebo Americká idyla z roku 1997, za kterou získal prestižní Pulitzerovu cenu. Roth se ve svých románech věnoval tématu postupné asimilace Židů v Americe, otázkám osobní identity či problémům kulturní a etnické příslušnosti. V 70. letech často jezdil do tehdejšího Československa. Pokračuje Daniela Brůhová.
Na základě jeho zážitků z Československa vznikla v roce 1985 i novela Pražské orgie. V roce 2001 dostal Roth jako první cenu France Kafky. Na to, co ho s Kafkou spojuje, jsem se zeptala amerikanistky a překladatelky Hany Ulmanové.
Zejména román, který se nazývá Profesor touhy, protože v tomto románu vystupuje další alter ego Philipa Rotha, nazývá se David Kepeš, a toho právě Franz Kafka velice přitahuje a Praha vůbec. A zejména se u France Kafky zabýval pocitem viny. Podle názoru samotného autora byl právě toto jeden z hnacích motorů Portnoyova komplexu, protože Alex Portnoy je také v podstatě sužován tím pocitem viny, kterou si právě vybíjí o němi sexuálními excesy, o kterých se zpravidla hovoří v prvé řadě.
Philip Roth byl po celý život pevným a kovaným ateistou, ale židovským postavám se věnoval velmi výrazně.
Je to zejména Nat Zuckerman, což je samozřejmě židovský intelektuál, neurotik, procházející si různými problémy, který svým židovským úhlem pohledu posléze v americké trilogii zkoumá klíčové dekády amerických dějin. Dobré je ale říci, že Philip Roth se zabýval i státem Izrael, do kterého ostatně umístil děj několika svých románů. Tady bych asi zejména zmínila Druhý život. Ještě výraznější román by byl asi Operace Shylock, který je zasazen do Izraele v době, kdy se tam odehrával proces s Johnem Demjanjukem, nechvalně známým Ivanem Hrozným z koncentračních táborů. A samozřejmě je asi dobré říci, že Philip Roth se setkal s projevy antisemitismu, jak ve Spojených státech amerických, tak ještě s vyhraněnějšími ve Velké Británii, kde svého času pobýval se svou druhou ženou Claire Bloomovou a velice ostře proti ním vždycky vystupoval.
Čím je tento spisovatel zajímavý a originální?
Podle mě měl nesmírně pronikavý vhled jak tedy do lidské psychiky, tak do amerického způsobu života a do klíčových amerických dekád. V té americké trilogii jsou to zejména 50. léta, taková ta hysterická honba na antikomunisty, což mimochodem podle Rotha posléze vyústilo i ve válku ve Vietnamu, kde prostě bylo potřeba potírat komunismus jakýmikoliv prostředky. Potom je to samozřejmě ta americká idyla, která se zabývá 60. léty a do jisté míry je jaksi deglorifikuje, protože Philip Roth vnímá některé rasové bouře jako příliš extrémní a v podstatě kontraproduktivní ve výsledku. A potom je to ta slavná lidská skvrna, která se odehrává v letech 90. minulého století a tam vlastně Philip Roth ukazuje na to zásadní, co na Americe kritizoval, a to je rozdíl mezi ideály a realitou a americké pokrytectví. A jako druhý bod jeho díla bych asi vyzvedla humor. Je to ten slavný židovský humor, je to ten mechanismus sebeobrany a jestliže Philip Roth do někoho šije nejvíce, tak je to on sám.
Dodává Hana Ulmanová.
Americký jidiš zpěvák a kytarista Jerry Sperling složil v minulém století i řadu vlastních skladeb, také tuto v rytmu valcu. Minulý týden Židé slavili svátek týdnů, svátek darování Tóry. Požehnání, která provází její čtení, se však setkávalo i s nepochopením. Pokračuje Leo Pavlát.
Požehnání před přečítáním z Tóry zní: Buď požehnán, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž nás vybral ze všech národů a dal nám svou Tóru. Buď požehnán, Hospodine, jenž dává Tóru. Odpůrci judaismu od nepaměti považovali tato slova za důkaz údajné vypínavosti Židů. Cítí se být vybráni, tedy vyvoleni, považují se za lepší než jiní. Zněla námitka, kterou leckdy zaslechneme ještě dnes. Skutečnost je však jiná. Židovské náboženství nečiní žádného rozdílu mezi lidmi, ať již mezi muži, ženami či rasami. Každá lidská bytost je boží stvoření. Judaismus však má za to, že tak jako se lidé liší, existují pro každého člověka různé životní cesty. Ta tradiční židovská je od nepaměti předurčena vztahem k Bohu. Tento vztah vystihuje v židovské modlitbě i hebrejské spojení Am Segula, tedy národ oddělený. A tak je jasně naznačeno, jak třeba zmíněné vybrání či vyvolenost Židů chápat. Jako zvláštní povolání k boží službě, jak to v hebrejské Bibli vyjadřuje koncept boží smlouvy se společenstvím Izraele. Tato smlouva, a hovoříme výhradně o náboženském pojetí, nezakládá pro Židy žádné výsady či výhody, právě naopak. Na rozdíl od ostatních lidí je v životě zavazuje zvláštními pravidly. Bible přitom jasně dokládá, že kdykoliv se od nich Židé jako jedinci či národ odklonili, mělo to pro ně zhoubné důsledky. Jestliže dnes Židé při požehnání Tóry, ale i při jiných příležitostech chválí Boha za to, že mu mohou svým zvláštním, vyděleným způsobem sloužit, potom je to výhradně projevem vděku za takovéto pověření. V žádném případě znamením nadřazenosti či převahy. Významný rabín minulého století Eli Munk ještě před hrůzami nacistické okupace k židovskému náboženskému sebenazírání napsal: Přesvědčení, že Žid je blízko Bohu, blíže než ten, kdo Izraelem pohrdal a hanobil ho, umožňovalo židovskému národu lépe snášet jeho osud. Takováto oddanost Bohu navzdory pronásledování je tradičním židovstvím chápána jako služba celému lidstvu. Židovská modlitba hovoří též o jihu Božího království a to na sebe Židé vzali dle vlastního přesvědčení i pro jiné. Jinými slovy, bezvýhradným přijetím Boží svrchovanosti, chválou Boha v časech dobrých i zlých, chtějí být inspirací pro nastolení všelidské harmonie v Božím světě. Židovský partikularismus tak směřuje k univerzalismu. Cena, kterou Židé zaplatili za své dobrovolné náboženské vydělení, byla vysoká. Náboženská nenávist vůči nim trvá na mnoha místech světa dodnes. A k předsudkům, které ji živí, patří i tvrzení o židovském privilegiu vyvolenosti.
Píseň Donna Donna světově proslavili američtí písničkáři Donovan a John Bass k melodii Šoloma Sekundy. Však již v roce 1940 napsal slova běloruský jidiš autor Aaron Seitlin. Soužití státu Izrael s okolními státy bylo od počátku nelehké. Sinajská válka, šestidenní válka, Jomkipurská válka a další konflikty. To všechno oblast Blízkého východu poznamenalo. A ani dnes není situace ideální. Dobře popsatelná je na případech konfliktů v oblasti pásma Gazy a střetech s členy hnutí Hamás. O tom, jak stálá hrozba konfliktu ovlivňuje život v Izraeli, si s Karlem Sedláčkem povídala Kateřina Havlíková.
Poplach Cevat Adom. Útěk do krytu. Výbuch.
Prvá blízka.
Tak zní balistický útok. Ve městě Sderot nedaleko pásma Gazyho natočil v lednu 2009 Karel Sedláček, výkonný ředitel české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Jak vypadá situace dnes, téměř po 10 letech?
Z jednoho pohledu je na tom lepší, protože v době, kdy já jsem tam byl, tak ten Iron Dome neexistoval. Ochrana před raketama v principu neexistovala. Jediná ochrana v uvozovkách bylo, že se vyhlásil poplach a do 15 vteřin si člověk někam doopravdy musel skrýt, jináč to skutečně zabíjelo.
Na druhou stranu ale Izrael stále čelí hrozbám ze strany hnutí Hizbalách. Novou hrozbou a přímým ohrožením jsou pak iránské prostředky hromadného ničení na syrském území. Má Česká republika nějaké možnosti v případě ohrožení Izraele zasáhnout?
Pochopitelně my nejsme dohromady v Izraeli v NATO, čili tam neplatí ten článek, když jeden je ohrožen, druhý pomůže. Pochopitelně mohli bychom nějakou humanitární cestou být nápomocný. Vojensky Izrael vždycky říká, že se chce bránit sám, protože ví, na koho se může spolehnout, a opakovaně historicky ty mírové síly OSN v případě, že hrozil v skutku nějaký konflikt, tak byly odvolány, protože oni nebojují, oni chrání mír, takže Izrael by si asi v této situaci musel poradit sám.
V problematických oblastech, kde se střety mezi Izraelci a Palestinci projevovaly a projevují častěji, je zabezpečení pro případy útoku patrné takřka všude. Betonové kryty a střechy chrání budovy, nahrazují autobusové zastávky. Některé dokonce místní umělci vyzdobili pestrými barvami a obrázky. Jaká je ale připravenost obyvatel Izraele obecně pro případ konfliktu?
Izrael je připravován, řekl bych, pasivně, ať už teda plynové masky, že mají doma, ať už jsou to, řekl bych, ta dom obrana, která cvičí a chrání civilní obyvatelstvo, ale zároveň je to národ, který se dovede neskutečným způsobem bavit a veselit. A když někdy si vyjdete do města v pátek odpoledne, jako nám se to stalo v předměstí Tel Avivu, a ne, no tam vidíte, si tam lidi přinesou magneťák a začnou tam prostě tančit na betonu desítky a stovky lidí z čiré radosti. Tak to my už asi tady neznáme, takže pro nás možná je to nepochopitelný, protože ten přímý střet tam hrozí a přesto ty lidé u vážnosti té situace se dovedou krásně bavit a mít hezké společenství.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Pohraniční nepokoje na hranicích Izraele s pásmem Gazy provázela minulý měsíc mediální válka. Velké pohnutí přitom ve světě vyvolala fotografie 8měsíční palestinské holčičky, která měla zemřít na následky Izraelci použitého slzného plynu. Jak však nyní uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze, dítě ve skutečnosti zemřelo na vrozenou srdeční vadu. Během protestu proti ekonomické reformě v Paříži nesli demonstranti minulý týden plakát zobrazující prezidenta Macrona v nacistické uniformě s izraelskou vlajkou. Protest zorganizovala levicová odborová ústředna, vedená komunistou Jean-Luc Mélenchonem. Ten loni veřejně kritizoval prezidenta Macrona za to, že se omluvil za kolaboraci Francouzů v období Shoah. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfr.